Saga númer 112. Skipreka á eyju. Líttu á. Skipið er strandað. Það er að brotni í spón. Sérðu mennina sem hafa stokkið í sjóinn. Sumir hafa þegar náð til strandar. Er ekki Páll einn af þeim? Við skulum núna heyra hvað komið við fyrir hann. Þú manst að Páll var fangi í Sesariðu í 2 ár. Þá eru hann og nokkrir aðrir fangar settur borð í skip sem á að sigla til Rómar. Þegar þeir sigla framhjá enni Krít, skellur á mikið illviðri. Stormurinn er svo mikill að skipverjarnir missa stjórn á skipinu og þeir sjá hvorki til sólar á daginn né stjarna á nóttunni. Að lokum, eftir marga daga, gefa þeir sem er á skipinu upp alla vonum björgun. Þá gengur Páll fram og segir: Engin ykkar mun tína lífi. Aðeins skipið mun farast. Í nótt kom engill Guðs til mín og sagði: Óttast þú ekki, Páll, fyrir keisaran í Róm skalt þú koma og Guð mun bjarga öllum þeim sem er á skipinu með þér. Um miðnætti hálfu mánuði eftir að illviðri skall á, taka sjómennirnir eftir að þeir eru komnir upp á grynningar. Þeir eru nálgast land. Af ótta við að rekast á kletta í myrkrinu varpa þeir akkjurum. Þegar birtir að degi, sjá þeir vík. Þeir ákveða að reyna að sigla skipinu bint upp í fjöruna þar. Þegar þeir nálgast ströndina tekur skipi niðri á sandrifi og strandar. Öldurnar skella þá á skipinu og það tekur að leiðast í sundur. Herforingin á skipinu segir: Allir sem eru syndir skulu fyrstir varpa sér útbyrðis og synda í land. Hinni kasti sér út og eftir þeim og haldi sér í planka eða annað brak úr skipinu. Og það gera þeir. Á þennan hátt komast allir þeir 276 sem vorum borð í skipinu, klakklaust í land alveg eins og engillinn hafði lofað. Eyjan er kölluð Malta. Eyjaskeggjar eru alveg sérstaklega vingjallegir og hugsa vel um skipbrotsmennina. Þegar veðri batnar er Páll settur borð í annað skip og fluttur til Rómar.